15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Vlada Srbije vratila zemlju iz ekonomskog ambisa u stanje koje može da ide pozitivnim tokom, kaže premijer Ivica Dačić. U decembru počinje gradnja Južnog toka kroz Srbiju, odlučili akcionari. Hillary Clinton i Catherine Ashton započinju balkansku turneju, posle Sarajeva, sutra u Beogradu. Amerika iščekuje uragan Sandy, stotine hiljada ljudi evakuisano sa istočne obale. Napadač Barcelone Lionel Messi po drugi put osvajač Zlatne kopačke. Sutra ujutru oblačno, moguća kiša, na planinama susnežica i sneg. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Kabinet premijera Ivice Dačića za nekoliko dana obeležit će 100 dana rada. Tim povodom stižu i prve ocene.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zadovoljan je dosadašnjim radom vlade i ocenjuje da kabinet premijera Ivice Dačića radi kao tim. Nikolić je ukazao da je vlada preuzela mandat u vreme opšte besparice i potpunog zastoja privrednih aktivnosti. On je za Tanjug istakao da se timski rad vlade, ali i čitavog državnog vrha, vidi na svim poljima, pa i kada je reč o Kosovu i Metohiji. To što tamo uradimo, uradit ćemo svi zajedno, pa ili na štitu ili sa njim, zaključio Nikolić.
Vlada Srbije je za 100 dana rada zemlju vratila iz ekonomskog ambisa u stanje koje može da ide pozitivnim tokom, ocenio je premijer Ivica Dačić. Uspeh je postignut u prvih 100 dana, premijer je naveo ponovno pokretanje evropskih integracija sa tačke koje, kako je ukazao, pretila da ode u stramputicu, javlja Petar Kočić.
Premijer Ivica Dačić u Sremskoj Kamenici je rekao da je još rano govoriti o tome da li će vlada biti uspešna ili ne. To će po njemu na kraju krajeva svako meriti svojim ličnim kriterijumima, odnosno time kako živi. Međutim, on je istakao da su odnosi u vladi mnogo bolji nego što su bili ranije. Nema sukoba, različitih tonova i različitih izjava, nema osporavanja nekog generalnog kursa, pa su sve odluke u vladi donete jednoglasno.
Pokrenuli smo veoma ozbiljne stvari kao što je sa evropske integracije. Pokrenuli smo ih sa tačke koja je pretila da ode u stramputicu. A to je, znači, prihvatili smo da realizujemo ove sporazume sa Prištinom koje je prethodna vlada potpisala. Prihvatili smo da nastavimo dijalog. Ja sam lično prihvatio da razgovaram i sa Tačijem. U ekonomskom smislu mislim da smo zemlju vratili iz onog jednog ekonomskog ambisa u kojoj smo bili zapali, a to je veliki, ogroman deficit i veliki dug, da smo je vratili ipak u stanje koje može da ide pozitivnim tokom.
Dačić je najavio da će se još intenzivnije razgovarati o ruskom kreditu za podršku budžetu kao i drugim njihovim investicijama u našoj zemlji.
Ono što je sigurno, to je da smo mi se dogovorili sa Ruskom federacijom da dalje razvijemo naše i političke i ekonomske odnose. To znači da sada treba gledati šta nam je činiti upravo u ovoj oblasti.
Dačić je još dodao da nije lako napraviti državni budžet da svima koliko toliko odgovara, jer su veliki pritisci na smanjivanje deficita. On je ipak zadovoljan što se uspelo da jedan deo budžeta bude podsticajan za neke oblasti kao što su poljoprivreda i nove investicije.
Vlada Srbije uplatit će danas 60 miliona evra azerbejdžanskoj firmi Azvirt kao avans za gradnju saobraćajnog koridora 11 na deonici od Ljiga do Preljine, najavio je ministar građevine Velimir Ilić. Vlada će u četvrtak građevinarima iz Kine potvrditi izbor najpovoljnijeg ponuđača za deonicu koridora od Obrenovca do Ljiga, a slično partnerstvo priprema se i za preostalu deonicu koja preko Novog Beograda i Surčina treba da spoji Obrenovac i novi most na Dunavu između Zemuna i Borče. O tome Ivan Jovanović.
Gotova je građevinska dozvola, rešena su pitanja eksproprijacije zemljišta i PDV-a za deonicu koridora 11 između Ljiga i Preljine, kaže ministar građevine Velimir Ilić. Obezbeđen je novac za avans, što je prema Ilićevim rečima najvažnija vest za domaća putarska preduzeća.
Koridor 11 danas krenuo punom parom, jer je stvoren ambijent da se danas prebaci avans, ubrizgati odjednom 30 miliona evra srpskim izvođačima i 30 miliona evra stranim izvođačima u jednom danu, to je infuzija o kretanju srpske privrede.
Ilić je rekao da će vlada u četvrtak građevinarima iz Kine potvrditi status najpovoljnijeg ponuđača za deonicu koridora 11 od Obrenovca do Ljiga. Trošenje svakog evra međunarodnih zajmova planira se do najsitnijih detalja, a već se zna i cena po kilometru izgrađene saobraćajnice na toj deonici.
5.800.000 pogođeno ostalo od Ljiga do Prednjeca, 7.700.000, koja je razlika. Kinezi su došli veoma ozbiljno i dobit će posao, ide na vladu da vlada to utvrdi i da se ovlasti lice za sklapanje ugovora za izvođenje radova. A isto tako pripremamo ovaj deo od Obrenovca do Kineskog mosta, kompletno spoj preko Novog Beograda, Surčinsku petlju i most na Savi kod Obrenovca.
Na Beogradskom sajmu investicija i nekretnina Ilić je najavio da će vlada tokom sledeće nedelje u skupštinsku proceduru poslati zakon koji treba da omogući skoro besplatnu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, a da će tokom jesenjeg zasedanja poslanici raspravljati i o drugim propisima koji treba da olakšaju poslovanje u građevinarstvu.
Poskupljenja gasa sigurno neće biti do nove godine, a možda ni do kraja ove grejne sezone, izjavio je generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović i naglasio da cena gasa ni tada neće biti drastično povećana. Odluka vlade da više ne odobrava garancije za kredite za likvidnost te kompanije je dobra odluka, kaže, ali to ne znači da će cena skočiti. Inače, izgradnja gasovoda Južni tok kroz našu zemlju počinje u decembru, odlučila je Skupština akcionara Južnog toka Srbije. Do 15. novembra tu odluku treba da donesu i ostale zemlje učesnice, Mađarska, Slovenija i Bugarska, pripremila Nataša Đimović.
Južni tok kroz Srbiju vredi 1.700.000.000 evra. Dužina trase je 470 km, ulaz kod Zaječara i izlaz kod Subotice ka Mađarskoj. Leonid Čugunov iz Gasproma kaže da je sve spremno za početak radova na gasovodu u decembru. Južni tok će zaposliti minimum 2000 radnika i popuniti srpski budžet.
Dolazak
1,7 milijardi evra u ekonomiju Srbije će takođe biti velika pomoć kako bi se prevazišle sve posledice trenutne krize. U građevinskim radovima će učestvovati ljudi koji su iz Srbije. Nećemo dovoditi ljude, na primjer, iz Nemačke, nećemo naravno dovoditi Amerikance koji bi vršili transport, to će biti ljudi iz Srbije.
Naravno je da budu građani Srbije.
Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović ističe da će državna kasa biti na dobitku i na osnovu taksi od tranzita gasa kroz našu zemlju.
Dobiti koje može da očekuje država Srbija u smislu direktnih prihoda za srpski budžet veoma dobre. One su na nivou negde oko 200 miliona evra godišnje, može biti i više. I ja procenjujem da će energetska stabilnost Srbije biti ozbiljno unapređena.
Komentarišući izjavu američke državne sekretarke Hillary Clinton da podržava gradnju potpuno novog gasovoda Južni koridor kako bi se sprečio ruski monopol nad izvozom gasa u Evropu, direktor Bajatović smatra da ako drugima u toj Evropi odgovara ruski gas i gasovodi, zašto ne bi i nama?
Da vas podsjetim, Južnog toka učesnici su Rusija, Nemačka, Italija i Francuska. Očekuje se da će deo Severnog toka završiti tamo negde u Engleskoj. Pa ako je to dobro za razvijene zemlje Zapada i ako one nemaju alternativu ruskom gasu, onda ne znam šta je problem sa Srbijom.
Prve količine ruskog gasa kroz Južni tok poteći će, kako je najavljeno, 2015. godine.
Slušate novosti dana. Bivši klijenti Nove Agrobanke od danas mogu da raspolažu svojim novcem i ušteđevinom na šalterima Poštanske štedionice. Štedionica je preuzela 250.000 klijenata, 56 ekspozitura kao i depozite vredne ukupno 400 miliona evra. Uz to u štedionicu prelazi i 300 nekadašnjih radnika Agrobanke, dok njih 200 čeka socijalni program. Proverili smo kako je organizovan prelazak klijenata iz jedne banke u drugu u ekspozituri štedionice u Beogradskoj ulici Kraljice Marije. Milica Rilak.
Na šalterima najveće ekspoziture Poštanske štedionice u Beogradu nema gužve, a novi klijenti koji prelaze iz Agrobanke kažu da veruju da im je novac na sigurnom mestu, ali i da bi voleli da ceo proces ide brže.
Bio sam na tri mesta, dok nismo pronašli gde se nalazi Agrokartica.
Red od sat vremena i na kraju ne uradimo ništa.
Pošto se tiče para nisam, pošto država garantuje za ove manje iznose do 50.000, pa nisam za garantuje. Da imam više bio bi zabrinut, pošto je malo, male pare, male obligacije, to što malo ima potroše sa i prema.
Predsednik izvršnog odbora Poštanske štedionice Srđan Cekić kaže za Radio Beograd da se svi problemi i zastoji rešavaju na licu mesta i poziva nove klijente da ne brinu. Svi podaci preuzeti su od Agrobanke i poslati u odgovarajuće ekspoziture štedionice, pa ih od raspolaganja novcem deli samo dolazak do najbližeg šaltera.
Da bi klijenti mogli da raspolažu tim sredstvima, neophodno je da oni dođu, znači fizički da dođu u ekspozituri u kojoj su otvorili račun i da tamo na licu mesta preuzmu karticu, takozvanu debitnu DINA karticu, koja će biti identifikaciona kartica, ali će služiti ujedno i kao kartica, znači za plaćanje i za raspolaganje sredstvima koje njima stoje na računu.
Kompletan spisak ekspozitura u kojima novi klijenti mogu da preuzmu kartice i počnu da raspolažu novcem nalazi se na sajtu štedionice posted.co.rs. Bilo da se radi o novcu od zarada, penzija ili o štednji, ministar financija Mlađan Dinkić kaže da problema sa isplatom neće biti.
Kompletno svi depoziti građana, privrede, dakle njih 250.000 su 100% obezbeđeni gotovinom. Dakle, kogod želi može da odluči ili da zadrži svoje depozite u Poštanskoj štedionici ili da ih prebaci u neku drugu banku, na volju je svakome, sve pokriveno apsolutno 100% gotovinom. I mi mislimo da smo učinili jedan veliki korak ka stabilnosti kompletnog bankarskog sistema, jer da ovo nismo učinili, Nova Agrobanka bi ove nedelje otišla u stečaj.
Poštanska štedionica preuzima i oko 300 bivših radnika Agrobanke. Još 200 njihovih kolega izgubilo je posao, a nezadovoljni su kvalitetom socijalnog programa kojim garantuje 300 evra po godini staža.
Mi smo izbačeni na ulicu, znači sa bednom otpremninom, sa 50 godina života i 23 staža i znači nikoga to ne interesuje.
Pa svi smo mi dobili socijalni program koji je denabiran. Prema tome nema alternative, to je to.
Zašto je urađena socijalna karta? Kod nas puno ljudi radi i bračni parovi koji su otpušteni, majke samohrane. Znači, socijalni program nije rađen, nego samo po babu i stričevima.
Podsećamo da je čitava operacija prenosa imovine i obaveza Nove Agrobanke u Poštansku štedionicu završena za 3 dana. U petak je Skupština usvojila zakon o preuzimanju problematičnih banaka. U subotu je vlada odobrila sklapanje ugovora o prenosu imovine i obaveza, dok su juče kartice za nove klijente poslate ekspoziturama štedionice širom zemlje.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton započinju balkansku turneju, na čijem će početku boraviti u Sarajevu, a potom odlaze u Beograd i Prištinu. Clintonova i Ashtonova razgovarat će sutra sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Istovremena poseta Hillary Clinton i Catherine Ashton predstavlja primjer dobre saradnje Sjedinjenih Država i Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji, izjavio je američki ambasador u Beogradu Michael Kirby.
Mislim da je zajedničko prisustvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na ovim prostorima dokaz da blisko sarađujemo sa srpskom vladom. Ja to ne bih okarakterisao kao pritisak na vladu Srbije, već kao zajednički pristup budućnosti Srbije.
Šef misije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer smatra da je dolazak Clintonove i Ashtonove korak napred posle nedavnog sastanka Dačića i Tačija u Briselu.
Mislim da svi znamo da pristup Srbije Evropskoj uniji zavisi od ključne tačke, a to je dalji i održivi napredak u odnosima Beograda i Prištine.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će Srbija posetu visokih zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih Država iskoristiti da razmeni mišljenja o različitim temama, a naročito o evropskim integracijama, dijalogu Beograda i Prištine i regionalnoj saradnji.
Ova poseta je više jedna poruka ohrabrenja da Srbija ide ovim pozitivnim tokom kako je krenula vlada Republike Srbije, nego što dolazi sa nekim pretnjama ili ultimatumima, za to uvek postoje načini da se saopšte.
I spoljno-politički komentator politike Boško Jakšić slaže se da je dolazak Hillary Clinton i Catherine Ashton samo 3 meseca posle imenovanja nove vlade dokaz snažne podrške novim vlastima.
Mislim da će američka državna sekretarka nesumnjivo pokušati da zaokruži projekat kosovske nezavisnosti koje je započeo njen suprug i ona će svakako ohrabriti srpsko rukovodstvo da nastavi pregovore. dogovore, ali maksimum koji od nje može da se očekuje je da Beogradu potvrdi da neće tražiti priznavanje te nezavisnosti. Pretpostavljam da Eštonova, koliko se tvrdi u Briselu, ne donosi neke nove uslove, ali da li će napredak u pregovorima biti dovoljan da Savet Evrope odredi početak datuma pregovora za Srbijom u ovom trenutku je teško reći.
Jakšić zaključuje da zajednički dolazak Clintonove i Eštonove znači da velike sile žele da se stvari na Balkanu reše, pa zbog toga ovu posetu treba pametno iskoristiti jer ih u budućnosti neće biti puno.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 časova, 15,5 minuta. Na polovini emisije podsjetimo na vesti dana. Vlada Srbije vratila zemlju iz ekonomskog ambisa u stanje koje može da ide pozitivnim tokom, kaže premijer Ivica Dačić. U decembru počinje gradnja Južnog toka kroz Srbiju, odlučili akcionari. Hillary Clinton i Catherine Ashton započinju balkansku turneju posle Sarajeva sutra u Beogradu. Amerika iščekuje uragan Sandy, stotine hiljada ljudi evakuisano sa istočne obale. Napadač Barcelone, Lionel Messi, po drugi put osvajač Zlatne kopačke. Sutra ujutru oblačno, moguća kiša, na planinama susnežica i sneg, od sredine dana postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 6 do 9 stepeni. Istočna obala Sjedinjenih Američkih Država iščekuje uragan Sandy, koji bi večeras mogao da pogodi obalu New Jerseya i velike gradove kao što su New York, Washington i Boston.
Stotine hiljada ljudi evakuisano iz priobalnih predela New Yorka, New Jerseya i države Delaware. Predsjednik Barack Obama pozvao je građane da ozbiljno shvate olujni talas i da preuzmu neophodne mere bezbednosti. Meteorolozi predviđaju talase visoke i do 3 metra. Vlasti u više američkih država, od Virginije na jugu do Maine na severu, proglasile su vanredno stanje. Škole su zatvorene, otkazane oko 5000 letova, a New York, Philadelphia i New Jersey zaustavili su i gradski prevoz, metro i autobuse. U New Yorku danas neće raditi berza. Osim Wall Streeta, aktivnosti neće biti ni u Ujedinjenim nacijama.
Kako javlja naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović, Amerikanci u iščekivanju uragana opsedaju samoposluge i sada je već teško kupiti osnovne životne namirnice.
Ja lično mislim da su se građani i suviše pripremili, s obzirom da je u lokalnim samoposlugama, ja evo govorim konkretno o vašingtonskom iskustvu, ali isto su iskustva i duž istočne obale, praktično nemoguće naći litar mleka ili flašu vode, kao i jaja i neke najosnovnije namirnice. Takođe, veliki su redovi, ne toliko u Vašingtonu koliko u Karolini, New Jerseyu i New Yorku, na benzinskim pumpama. Neke benzinske pumpe su praktično ostale bez goriva, s obzirom da ljudi pripremaju sebe u slučaju neophodne evakuacije, da im makar rezervoari budu puni. Ja kažem, to je na neki način već postala uobičajena stvar, nije to samo zbog ovog uragana. Amerikanci vrlo ozbiljno shvataju upozorenja lokalnih zvaničnika, tako da verujem da će neka hrana definitivno preostati i nakon ovog nevremena, možda za neke zimske dane.
Bio to naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović. Situacija u Siriji se ne smiruje. Najmanje 10 ljudi poginulo je u eksploziji automobila bombe u blizini jedne pekare u predgrađu Damaska, naseljenom pretežno hrišćanima i druzima, javila je državna televizija. Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da je poginulo najmanje 12 ljudi i da je bomba eksplodirala u ulici gde ima dosta naoružanih jedinica milicije.
U Turskoj, na trgu Ulusu, istorijskom centru Ankare, na demonstracijama povodom Dana Republike, koje su vlasti zabranile, okupilo se više desetina hiljada ljudi. Agencije prenose da je policija upotrebila suzavac, pošto je grupa demonstranata pokušala da probije policijski kordon, a policija nije pustila u grad više od 100 autobusa koji su krenuli iz drugih krajeva Turske. Zvanično obeležavanje 89. godišnjice proglašenja Republike Turske dozvoljeno je samo na hipodromu u Ankari, uz učešće turskog rukovodstva. Agencije podsjećaju da je proteklih nekoliko godina obeležavanje Dana Republike postalo simbol podele između islamističke vlade i njenih protivnika, koji se plaše da su u opasnosti sekularne tradicije Turske.
Rezultati 40% prebrojenih glasova pokazuju da na parlamentarnim izborima u Ukrajini vodi vladajuća partija regiona predsjednika Viktora Janukovića. Ona je osvojila nešto više od 35% glasova, dok je druga opoziciona Batkivščina bivše premijerke Julije Timošenko sa 21% osvojenih glasova. Na trećem mestu su komunisti sa 15% glasova, a slede partija Udar boksera Vitalija Klička sa 12% i Nacionalistička sloboda sa 8% glasova. U Srbiji malo ko zna da u Strasburu, tik uz Evropski sud za ljudska prava, postoji i Komitet Saveta Evrope za socijalna prava, kome građani mogu da se žale ukoliko smatraju da su im takva prava ugrožena. Predsednik komiteta, španski sudija Luis Jimena Quesada, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd, koji je objavljen u našoj emisiji Talasanje, kaže da procedura traje oko 15 meseci, a da je odluka komiteta pravosnažna. Opširnije Davor Katešić.
Mada je u Srbiji javna tajna da u privatnim firmama zaposleni često nemaju radno vreme, a o godišnjem odmoru mogu samo da sanjaju, Komitetu Saveta Evrope za socijalna prava nije stigla ni jedna pritužba. Predsednik tog komiteta, Luis Jimena Quesada, podseća da je Srbija pre 3 godine ratifikovala Evropsku socijalnu povelju, ali nije potpisala protokol o kolektivnim žalbama. Zbog toga komitetu ne mogu da se obraćaju sindikati i nevladine organizacije, ali mogu građani pojedinačno, i to i pre nego što su pred domaćim sudovima iscrpli sve mogućnosti.
Pred Komitetom za socijalna prava, koji je zapravo u domenu socijalnih prava jednak Evropskom sudu za ljudska prava, uslov za obraćanje nije da budu iscrpljene sve pravne instance, svi sudski nivoi u zemlji. Ukupna procedura do donošenja odluke Evropskog komiteta za socijalna prava traje oko 15 meseci, što je prilično kratak rok.
Naša dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić, koja je intervjuisala španskog sudiju, pokušala je u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku da sazna kako se u Srbiji primenjuje Evropska socijalna povelja. Međutim, rečeno joj je samo da će izveštaj o tome uskoro biti dostavljen Komitetu ministara Saveta Evrope.
Mogli smo da se osvedočimo da je socijalna povelja evropska, čije smo mi potpisnice, prosto jedna vrsta državne tajne. Osim onoga što smo, znači, nezvanično mogli da saznamo, a to je da za nekoliko nedelja će biti napisan izveštaj o radu.
Taj izveštaj, smatra potpredsednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, trebalo bi prethodno da bude predstavljen javnosti. Takođe, na vladu treba da se izvrši pritisak da ratifikuje protokol o kolektivnim žalbama.
Taj sud može da donese pravosnažnu odluku, ne možete da ga razvlačite, a kad, recimo, nećete da ispoštujete odluku te institucije, onda ste u ozbiljnom problemu da dokažete koliko ste vi stvarno evrofiličar i evropejac.
Predsjednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević kaže da je ratifikacija protokola o kolektivnim žalbama u interesu sindikata, ali i države.
Vi bi smanjili i broj predmeta u sudovima i smanjili bi troškove tog sudovanja, a samo da znate da u Beogradu se trenutno, ja mislim, ima 30.000 radnih sporova.
Ukoliko neki od tih sporova bude dobijen u Komitetu Saveta Evrope za socijalna prava, objašnjava sudija Quesada, domaći sudovi moraće da sprovedu tu odluku jer je ona pravosnažna, ali pre toga komitetu mora da se uputi žalba, za sada samo pojedinačna.
Budući zakonik o krivičnom postupku biće u potpunosti usklađen sa Ustavom Srbije i prilagođen našem pravnom sistemu i mentalitetu, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković, otvarajući javnu raspravu o izmenama krivičnog zakona i zakonika o krivičnom postupku. Predstavnici Evropske unije i OEBS-a, kao i strani ambasadori u Beogradu, pozdravljaju napore nove vlade da unapredi zakone neophodne za efikasnu borbu protiv kriminala i korupcije, ali i upozoravaju da odluke ne treba donositi ishitreno. Đurđica Dragaš.
Po zakoniku na čijem se izmenama radi, postupaće srpski tužioci, sudije i advokati, a u najvećem broju slučajeva sudiće se srpskim državljanima, pa je važno da on bude usklađen sa našim prilikama, kaže ministar pravde Nikola Selaković.
Kada pišete zakon, nije toliko važno da u potpunosti usvojite jedan teorijski princip ili koncept. Izuzetno je bitno, možda čak i od presudnog značaja za taj zakon, da ga prilagodite socioekonomskim prilikama u zemlji, njenoj tradiciji, i mentalitetu ljudi.
Našem pravnom sistemu biće prilagođen i koncept javnotužilačke istrage, koji će u odnosu na, kako ocenjuje ministar, ekstremna rešenja u postojećem zakonu biti ublažen. Predviđene su još neke izmene.
Naprimjer, okrivljeni i njegov branilac mogu se žaliti na rešenje o sprovođenju istrage. Dakle, za rad javnog tužioca potrebna je sudska sankcija. Bitno i obavezno kontrola različitih organa tokom postupka. Povećana je kontrola optužnice, veća prava optuženog u postupku, bolji status branioca i sve su to rezultati rada radne grupe i demokratizacije krivičnog postupka u Srbiji.
Zakonik o krivičnom postupku i krivični zakon ključni su u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali, kako naglašava šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer, oni moraju osigurati i adekvatnu zaštitu ljudskih prava. Sjedinjene Američke Države podržavaju reforme koje se u Srbiji sprovode, ali američki ambasador Michael Kirby ističe da kada su zakoni u pitanju ne bi trebalo žuriti, jer veliki broj promjena donetih suviše brzo može da se pokaže kao kontraproduktivan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Užicu je u toku vanredna sednica Skupštine grada. Očekuje se izbor nove gradske vlasti po modelu republičke. Uključujemo našeg reportera Zorana Žeravčića.
Na vanrednoj sednici Skupštine grada posle trosatne diskusije upravo je tajnim izjašnjavanjem izglasano nepoverenje gradonačelniku Jovanu Markoviću, članu Demokratske stranke. Za njegovo razrešenje sa funkcije izjasnilo se 42 od 67 odbornika. Ovim je prestala da postoji skupštinska većina sa majskih izbora u kojoj su bili Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije, Liberalno-demokratska partija i Nova Srbija. Inicijatori smene gradske vlasti u Užicu su 41 odbornik Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije, Ujedinjenih regiona Srbije, Partije penzionera Srbije i Nove Srbije, čiji cilj je da se lokalna vlast prekomponuje po republičkom modelu. U nastavku ove sednice za novog gradonačelnika Užica biće predložen Saša Milošević iz redova Srpske napredne stranke.
Zorane, samo još kratko, koliko bi sednica trebalo da potraje?
Sad se očekuje da zaseda komisija, za kadrovska komisija koja treba da bivšeg gradonačelnika i njegovog zamjenika da im vrati funkcije, odnosno odborničke mandate, a posle toga se očekuje izjašnjenje odbornika o novom gradonačelniku, s tim što se pre toga očekuje njegov, kako su rekli, ekspoze.
Hvala lepo. Iz Užica nam se javio Zoran Žeravčić. Elektroprivreda Srbije najavila je da će svim kupcima u računu za električnu energiju utrošenu u oktobru vratiti iznos uvećanog poreza na dodatu vrednost za struju koju su potrošili u septembru. Ova odluka je u skladu sa zaključkom koji je vlada usvojila 22. oktobra, kojim se EPS-u preporučuje da zbog uticaja svetske ekonomske krize na ekonomske prilike u Srbiji građanima i privredi vrati 2% od poreza na dodatu vrednost koji je uračunat u septembarskim računima.
U Beogradu je konstituisan Nacionalni savet za zaštitu potrošača kojim predsedava potpredsednik vlade Rasim Ljajić. U tom telu će, kako je saopšteno iz Ljajićevog kabineta, biti kreirana jedinstvena politika zaštite potrošača, koja će se zasnivati na iskustvu i znanju predstavnika vladinog i nevladinog sektora, privrede kao i stručne javnosti.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je građane da sutra, u sredu 31. oktobra i četvrtak 1. novembra bojkotuju sve hipermarkete u Srbiji zbog toga što su povećanje PDV-a iskoristili da podignu cene većine proizvoda, uključujući i osnovne životne namirnice. U saopštenju se navodi da su verovatno kartelski sporazumi i postojanje monopola učinili da svi hipermarketi podignu cene i do 30%, što je dodatno ugrozilo veoma nizak standard građana i pokazalo da veliki trgovinski lanci ne biraju sredstva da bi ostvarili profit.
Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti protestovali su ispred Ministarstva prosvete u Beogradu tražeći da narednu godinu studija na budžet upišu akademci koji su ostvarili 60 bodova. Studenti kažu da će, ukoliko ih niko iz ministarstva danas ne pozove na razgovor, započeti štrajk glađu. Status budžetskih studenata sa osvojenih maksimalnim brojem bodova traže i studenti Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta likovnih umetnosti, kao i akademci Fakulteta političkih nauka. Ministarstvo prosvete je prošle nedelje uputilo molbe fakultetima da formiraju skale umanjenja školarine za akademce koji imaju od 48 do 60 poena.
Prelazimo sada i na sport. Napadač Barcelone, Argentinac Lionel Messi, dobitnik je zlatne kopačke za najboljeg golgetera Evrope u sezoni 2011-2012. Messi je u nacionalnom šampionatu postigao 50 golova ispred Portugalca Cristiana Ronalda sa 46. Ovo je drugi put da Messi osvaja ovaj trofej posle 2010. godine. Inače, Messi i Ronaldo su favoriti i u trci za zlatnu loptu koju dodeljuje Međunarodna fudbalska federacija najboljem igraču sveta. Danas je u Parizu počeo poslednji Masters iz serije 1000. Pošto je Roger Federer odustao od takmičenja, prvi favorit je Novak Đoković. Srbija u Parizu ima tri predstavnika u singlu. Opširnije Goran Stepić.
Pozicije na ATP listi i bodovni saldo omogućili su Novaku Đokoviću i Janku Tipsareviću povlašćeni status na Parizskom Mastersu. Takmičenje u dvorani Bercy počeće od drugog kola, a danas će njihovi stručni timovi imati priliku da do tančina prouče formu potencijalnih protivnika. Đoković očekuje duel sa pobednikom meča Španca Fernanda Verdaska i Amerikanca Sema Kverija. Đoković je prvi favorit, pošto je Roger Federer odustao od takmičenja. Janko Tipsarević turnir u Parizu počinje kao deveti igrač sveta. U drugom kolu igraće protiv boljeg iz meča Ukrajinca Dolgopolova i Holanđanina Sislinga. Teniski renome je na strani Dolgopolova, koji je u prošlosti pokazao da ume da bude inicijator rezultatskih senzacija na Mastersima. Viktor Turicki je akter prvog kola. Protivnik mu je 37. igrač sveta Francuz Julien Beneteau. Igraju drugi duel. U prethodnom Beneteau je pobedio na US Openu 2009. godine. U taboru ženske teniske reprezentacije okrenuti su istorijskom finalu Federation Cupa. Srbija će u petak i subotu u O2 areni na tvrdoj podlozi igrati protiv Češke. Reprezentacija će doputovati večeras u Praga, a sutra će odraditi prvi trening. Selektor Bogdan Obradović je Jelenu Janković i Anu Ivanović označio kao prva dva reketa, dok je u dublu moguće kombinacija Aleksandra Krunić, Bojana Jovanovski.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prohladno je u ovom trenutku u Srbiji, u Novom Sadu i Somboru je 4 stepena, u Kragujevcu i Beogradu 5, u Nišu 7, na Kopaoniku tek 3 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, ujutru ponegde sa slabom kišom, a u brdovito planinskim predelima susnešica i sneg. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 na severu do plus 3 na istoku i jugoistoku, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. I u Beogradu ujutru i prepodne oblačno uz mogućnost slabe kiše. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.